Areena.
Todellisuudessa.
Pablo Escobar. Mitä ajattelit, kun sanoin tuon nimen? Tuliko positiivisia mieleyhtymiä? Vai kuten mulle, järjestäytynyt huumerikollisuus, silmitön väkivalta ja pelko. Nämä on asioita, joita Escobarin nimeen ensimmäisenä liitetään. Mutta ei kauaa, jos hämeenkyröläinen Jani Perkonmäki onnistuu työssään. Hänet on valittu Pablon veljen Roberton toimesta puhdistamaan Escobarin nimi. Se on suoraan sanottuna mahdottomalta kuulostava tavoite.
Mä ymmärrän tämän pointin, että joo, no tämä on huumekauppias ollut ja näin, että ei voi kaikkea vertailla, mutta mä niin kuin lähtisin sitä kautta, että vaikka on ollut niin kuin pahaa, niin silti lopputulema voi olla myös hyvä, että sen saa niin kuin käännettyä. Historiaa ei voi muuttaa, se on fakta, mutta se, että tulevaisuuden voi rakentaa sillä niin kuin haluaa.
Voiko oikeasti? Nyt puhutaan kuitenkin Pablo Escobarista, entisestä maailman etsityimmästä ja edelleen kenties tunnetuimmasta rikollisesta.
Mä ajattelin niin kuin vertailukohdaksi ihan nykymaailman bisneksen ja kaikki, koska jos ajatellaan, niin tosi monesta firmasta, vaikka niistä ei puhuta, niin taustalta löytyy jotain epäselvyyksiä. Että on ne sitten niin kuin valtiollisen tason epäselvyyksiä tai sitten joku ryhmittymien epäselvyyksiä, mutta se, että aika harva yritystoiminta on ihan täysin putipuhdasta niin joka mielessä.
No nyt kun Jani puhui tuossa valtiollisen tason epäselvyyksistä, niin ihan vaan, että saa vähän perspektiiviä asiaan, otetaan esimerkki. Donald Trumpista voi olla montaa mieltä, mutta moni pitää häntäkin häikäilemättömänä roistona. Erityisen kiinnostavaa on, että kun Trumpin neuvonantaja Roger Stone pidätettiin ja hän sai yli 3 vuoden tuomion valehtelusta Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentin vaaleihin, niin mitä mies sanoi, kun häntä haastateltiin?
There was no reason to treat me like Pablo Escobar.
Eli on suurvaltojen päämiestason rosvoja ja sitten on vielä ihan oma ylittämätön luokkansa ja se on Escobar. Pablo Escobarin nimi toimii nykyään yleisesti synonyyminä pahuudelle ja vaaralliselle rikolliselle. Samaa totuutta julistavat lukemattomat Escobarista tehdyt kirjat ja dokumenttielokuvat, kuten vuonna 1996 julkaistu The Godfather of Cocaine.
To Escobar, it didn't matter whether you were a man, woman or a child. If you're gonna die, you're gonna die. If he had to kill the father, he'd kill the whole family.
Mother, father, cousin, nephew, niece, children, grandchildren, you name it, all dead.
Tuossa olivat äänessä Escobarille lentoja tehnyt salakuljettaja Max Mermelstein ja entinen USA:n senaatin tutkija Chuck Blum. Janilla on asiaan oma näkemyksensä.
Jenkit vihaa, no varmaan vihaa moni muukin, mutta jenkit varsinkin vihaa Escobarin perhettä ihan yli kaiken. Niin se, että he tulee varmasti tekemään kaikkensa, että he pystyisivät niin kuin lukemaan tämän koko perheen niin, että sitä ei edes muistettaisi. Että kyllähän me ollaan vähän sitä punaisia vaatteita me, jotka sitten taas tehdään toistepäin.
Kyse ei ole kyllä pelkästään jenkeistä. Paettuaan itse itselleen rakentamastaan vankilasta 1990-luvun alussa Pablo Escobar pakoili viranomaisia perheensä kanssa. He lensivät yksityiskoneellaan Saksaan, mutta siellä heidät käännytettiin takaisin Kolumbiaan. Ei tykätty perheestä sielläkään. Pablo Escobar ei todellakaan ollut ihan harmiton bisnestaustainen poliitikko, vaikka sellaisena hän varmasti toivoisi itsensä muistettavan. Janin ja Pablon perheen vetämässä brändinrakennusprojektissa riittää siis haasteita. Mutta pakitetaan hetkeksi vähän. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä käydä läpi, että kuka on Jani Perkonmäki ja miten ihmeessä hänestä on tullut kolumbialaisen maailman tunnetuinta huumekartellia pyörittäneen suvun nimeä kantavan yhtiön toimitusjohtaja. Jani Perkonmäki on entinen poliisi ja kunnallispoliitikko, joka ehti toimia poliisina 10 vuotta, kunnes päätyi istumaan itse vankilaan huumerikoksista tuomittuna.
Siinä tuli niin kuin mukamas loistava tilaisuus tehdä rahaa, niin kuin aina kaikki muukin tekee. Sitten siinä kävi niin kuin kävi. Sanotaan näin, että kaikkien sattumusten kautta sitten päästiin ihan pahanoille asti. Ja olihan se melko mielenkiintoista olla poliisina vankilan pahanoilla, mutta nyt sekin on koettu.
Vaasan hovioikeus siis tuomitsi Jani Perkonmäen maaliskuussa vuonna 2020 törkeästä huumausainerikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta vuoden ja 11 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen.
Ensin tuli 2 vuotta 2 kuukautta ja sitten tuli vuosi 11 tuolta hovioikeuden päätöksellä. Saatiin sitten sillä perusteltua, että kun mä sitten niin sanotusti tunnustin jossain kohtaa, kun huomasin, että ei tästä nyt pääse pakoon, niin siitä saatiin sitten pieni alennus. Mutta aluksi oli 2 vuotta 2 kuukautta.
Millaista se lopulta on istua poliisina vankilassa?
No se meni yllättävän helposti, mutta totta kai se johtuu siitä, että ei se ole mikään ylpeyden aihe, mutta mulla on kovat kontaktit tuonne alamaailmaan, niin totta kai se helpotti asiaa. Että normaalistihan mä en nyt jaksa uskoa, että poliisilla olisi niin kauhean mukavaa tuo vankilamaailmassa, mutta mulla ei ollut kyllä mitään ongelmia.
Perkonmäki istui kuitenkin suuren osan tuomiostaan eristettynä muista vangeista ja ulkomaailmasta.
He ajatteli, että mä vaikuttaisin todistajiin tässä jutussa, tai eli suomeksi sanottuna painostaisin heitä sitten muuttaan kertomuksia ja näin, niin se oli sellainen, että 22,5 tuntia sai olla ihan itsekseen sellissä ja sitten yksin ulkoilutuntia, puoli tuntia suihkua, niin siinä oli mun arkirytmiin. Siinä ei pystynyt muuta kuin ihan itsensä kanssa vaan juttelemaan.
Mielenkiintoista on se, että sä toimit nykyään toimitusjohtajana yrityksessä, joka kantaa maailman tunnetuimman huumerikollisen Pablo Escobarin perintöä. Niin syntyikö tämä idea poliisiaikoina vai vankila-aikoina vai sen jälkeen? Mitä siinä tapahtui?
No se oli, se syntyi oikeastaan sen jälkeen, kun jäi niin kuin poliisista pois. Että kyllähän siinä kaikennäköistä säätöä oli siellä poliisiaikanakin jo, mutta se nyt oikein niin kuin tähän liittyen, niin se tapahtumaketju alkoi oikeastaan siinä välissä, sanotaan poliisi ja rosvon tällainen niin kuin karikoiden, niin siinä välissä. Että se oli semmoinen, mä oon vähän semmoinen, että sitten kun mä päätän jotain, niin mä vaan alan tekemään asioita ja menen sitä määränpäätä kohti välittämättä siitä, kuinka hullulta se kuulostaa. Ja no siinä kohtaa mä sitten innostuin enempi ja vähempi tästä Escobarin touhuista ja mä sitten vaan jossain kohtaa päätin, että no tää tulee elättää mut joskus ja vaihe vaiheelta, totta kai se on ottanut vuosia, mutta vaihe vaiheelta tästä mentiin eteenpäin ja nyt ollaan tässä pisteessä, että ollaan oikeasti perheessä ja toimitaan toimitusjohtajana ja sanotaanko näin, että elämä on vähintäänkin mielenkiintoista tällä hetkellä.
Mut mistä ihmeestä sä oot saanut päähäsi nimenomaan juuri Pablo Escobarin brändiä lähteä rakentamaan ja viemään eteenpäin? Mikä on ollut se hetki, kun tämä ajatus on syntynyt?
Sanotaan näin, että siinä ehkä kävi kaikkien sattumusten kautta kävi niin, että kaikki taivankappaleet vähän niin kuin tyrkytti sitä mulle. Eli kun mä aloin kiinnostumaan sitä historiasta, no sitten tuli, yhtäkkiä tulee Netflixiin Narcos, sä rupeat katselemaan sitä, sitten sä rupeat entistä enemmän nimeistä tietoa. Niin sitten kävi vielä niin, että yksi alamailon iso kiho, niin hänen veljensä vaimo on Kolumbiasta. No sitten mä sain kuulla hältä, että hän tuntee sen Popeyen, eli Pablo Escobarin, tämän palkkatappajan. No sitten mä sain hänelle puhelinnumeron ja näin, ja sitten se alkoi sen viestinvaihto sinne Kolumbiaan, ja sitten se vaan niin kuin tuntui, että teki mitä tahansa, niin kaikki vaan niin kuin tuli syliin niin sanotusti helposti, niin sitten se vaan niin kuin se vei mukanaan.
Tämä on mielenkiintoinen siinä mielessä myös, että millainen se prosessi on, että sä päädyit nimenomaan toimitusjohtajaksi, koska vaikka sä tunnet jonkun ihmisen sieltä, niin se ei ehkä vielä riitä siihen siltaan, että on luottamus niin kova. Ja millä sä vakuutit heidät, että sä olet juuri se oikea henkilö tähän?
Joo, tämähän on niin kuin pitkä pätkä ja alkanut ihan siitä, että mennä turistina tutustua Roberton museoon ja nähdä Roberto ekan kerran ja näin. Mutta sitten siitä vaiheelta se meni niin kuin me saatiin hyviä kontakteja sieltä ihan niin kuin puolivahingossa, jotka on tosi läheisiä perheen kanssa. No siitä sitten alettiin juttelemaan niiden kanssa, miten olisi mahdollista tehdä vähän jotain liiketoimintaa ja näin. Ja no kyllähän se otti monta tapaamista, se otti ennen kuin, niin kuin sai lyötyä itsensä läpi. Ja mua tentattiin ihan ihmeellistä asioista. Välillä tuli viestiä jotain, että miksi mä oon lopettanut poliisihommat, vaikka mä oon kertonut niille, että mä oon poliisi ollut ja näin päin pois, mutta se on niin kuin tavallaan se on rakennettu ja varmaan mua on testailtu, koska siellä on semmoisia erikoisia sattumuksia ollut, kerrottu jotain asioita ja sitten varmaan kuunneltu, että puhunko mä niitä eteenpäin. Sitten siinä kävi niin, että kun tämä Ulfi alkoi kikkailemaan, niin sieltä tuli ihan rehellinen soitto, että sun pitää tulla käymään täällä, että heillä on sulle asiaa. No totta kai mä aluksi mietin, että mitä asiaa heillä voi olla, mutta sitten kun mä menin sinne, niin kävi ilmi, että he tarjosivat tätä pestiä.
eli Pablo Escobarin nimeä kantavan yhtiön toimitusjohtajan paikkaan. Toi Olof, jonka kikkailut avasivat Janille mahdollisuuden nykyiseen työtehtäväänsä, on siis ruotsalaismies, joka toimi Escobarin yhtiön toimitusjohtajana ennen Jania. Nyt miestä uhkaa yli 2000 vuoden vankeusrangaistus. Eli tuo kikkailu, johon Jani viittasi, johti ruotsalaismiehen kohdalla syytteisiin rahanpesusta, petoksista, salakuljetuksesta ja laittomasta taidekaupasta. Tällä hetkellä puhutaan vielä epäilyistä, mutta mahdollisesti luvassa oleva tuomio kuulostaa aika pitkältä.
Joo, hän odottaa tällä hetkellä Madridissa Espanjassa luovutusta jenkkeihin ja siellä tulee olemaan aikanaan käräjät ja vaatimus on 2050 vuotta. Mä en usko, että se ihan niin kova tuomio tulee olemaan, mutta joka tapauksessa tulee pitkä tuomio. Mutta hän saa kyllä katsoa peiliin siinä kohtaa, että siellä on ollut niin paljon sellaista petostouhua ja väärennystä ja huijausta ja tämmöistä, että itsellä niin kuin järkikin sanoo, että älä nyt alla kusettaa jenkkejä, että siinä käy niin kuin huonosti.
Mietin, että jos Pablo Escobarin nimi ei vielä itsessään riittänyt herättämään jenkkiviranomaisten kiinnostusta, niin viimeistään tämän Olofin touhujen jälkeen Janin liikkeitä varmaan seurataan erityisellä tarkkuudella.
Että kyllä se huomaa esimerkiksi lentokentillä, niin ei siellä niin kuin semmoista kertaa ole, ettei sinne jonkun erikoissyy niin pääsee. Että kyllä se nimi on siellä mullakin vahvasti ja on jopa ihan faktaa siitä, että suojelupoliisin listoilla olen jostain syystä niin kuin tämmöisenä ihmisenä, joka tuntee vääriä ihmisiä maailmassa, mutta edelleen niin, no tämä on vaan mun sana ja uskokoon, kun haluaa, mutta tämä on niin kuin ihan rehtiä, mitä me tehdään. Että en mä tässä kohtaa lähtisi hirveän raffeja rikoksia kyllä tekemään, että kyllä mä uskon, että sen verran on syynin alla.
Eli ei ole sellaista mahdollisuutta, että Jani istuisi jonain päivänä Jenkeissä suorittamassa 2000 vuoden vankilatuomiota.
No mä pidän huolen itse siitä, että ei ole. Että mä sanon näin, että en aio lähteä semmoisiin juttuihin. Ja sitten se, että nämä yritysjutut ja kaikki, niin mulla on itsellä kaikki ne näpeissä. Eli siellä ei pysty, kukaan muu ei pysty yrityksellä tekemään mitään, että ne on laadittu sillä lailla.
Janin vastauksesta on kuultavissa aika vahva henkilökohtainen painotus. Vaikuttaa vähän siltä, että usko ympärillä oleviin ihmisiin ei ole järin korkealla tasolla.
Mä en kyllä näissä porukoissa luota täysin keneenkä. Että totuus on se, että siellä on paljon semmoisia, jotka on myös nähnyt ton toisen puolen elämästä. Eli on myös tuomioita saaneita ja sitten on, kyllä siellä liittyy, niin kuin jos jossain Italiassakin pyörit, niin siellä kun oli Roomassa juhlissa, niin kyllä se nyt tyhmempikin tajuaa, että kyllä ne tiettyihin organisaatioihin kuuluu ne tietyt ihmiset. Nämä piirit on tosi hämmentävät tavallaan, kun näihin liittää sitten kolumbialaiset entiset huumekauppiaat. Sitten mä tunnen Meksikosta paljon väkeä, Intiasta, Afrikasta, joka puolelta, niin kyllähän se totuus on, että jossain kohtaahan sitä kaikki kiinnostuu ja kaikki olettaa, että nyt taas on jotain vilunkia suunnitteilla.
Mutta jos ei ole, niin miten kolumbialaiselle huumekauppialle sanotaan ei? Suurimmalla osalla meistä on työhön liittyvissä keskusteluissa vastapuolena joku perhe autolla ajava isä, jonka ruuhkavuodet rakentuvat koiran ulkoiluttamisen ja lasten harrastusten ympärille ja jonka pahe on lounaan yhteydessä syöty sokerimunkki. Kyllähän sellaisen tyypin kanssa uskaltaa olla eri mieltä. Mutta kun vastaväittelijä on palkkamurista tunnetusta huumekartellista, joka on aina ratkonut erimielisyydet ja ongelmat väkivallalla, niin herää kysymys, että pelottaako Jania?
Ei pelota. Itse asiassa meillä on ollut vaihtelevaa puhelinliikennettä jo nyt. Että kyllä mä oon kuullut niitä kaiken maailman uhitteluita ja kaikkia, mutta en mä välitä niistä yhtään. Että se kuuluu tähän elämään semmoinen, tässä täytyy olla vähän paksunahkainen ja kestää sitten, että niitä tulee niitä uhkailuja. Sitten sun pitää itse määrittää, että onko se niinku todenperäinen vai ei. Mutta ei tässä mitään semmoista, että mä en nukkusi öitä tai mitään, niin ei mitään semmoista ole.
Eikä nämä murhamiehet tietenkään aina uhkaile, vaan usein pelataan yhdessä samaan maaliin ja ollaan kavereita. Jotta saisin käsityksen siitä, millaisten tyyppien kanssa Jani on työssään tekemisissä, hän näyttää minulle videon, jonka on lähettänyt Popyje, eli Kipparikalle lempinimellä tunnettu henkilö. Ruudulla seisoo mies, jolla on lyhyeksi ajellut hiukset, ja jonka silmät ovat piilossa peilipintaisten aurinkolasien takana. Miehellä on päällään musta teepaita, ja puhuessaan hän nostaa toistuvasti lihaksikkaat käsivartensa kohti kameraa,
esitelläkseen niihin tatuoitua tekstiä. Molemmissa käsissä on isolla fontilla kirjailtuna samat sanat. El General de la Mafia.
Hola, mi guerrero, Gianni Perconmaki. Yo soy John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, el asesino de confianza de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el general de la mafia, alias JJ. Mi guerrero Gianni Perconmaki.
Minä olen John Jairo Velázquez Vázquez Popeye, Pablo Emilio Escobar Gavirian luotettu tappaja, mafian kenraali. Selvisin Pablo Escobarin sodista, selvisin omista sodistani. Selvisin Pablo Escobarin vihollisista ja selvisin 23 vuotta ja 3 kuukautta Kolumbian tasavallan kovimmissa vankiloissa. Selvisin, koska olen Popeye, koska olen mafian kenraali, koska olen Pablo Emilio Escobar Gavirian mies. Samoilta kaduilta, joilla Pablo Escobar Gaviria käveli, lähetän sinulle kaiken rakkauteni, kunnioitukseni ja kiitollisuuteni kauniiseen Suomeen. Vaikka Popeye selvisi Pablon sodista, niin vatsasyöpä oli Escobarin mafian kenraalillekin liian kova vastus ja hän on jo kuollut. Videon nähtyäni herää kuitenkin väkisinkin kysymys, että kun vastassa on tällaisia Popeyen kaltaisia ihmisiä, niin voiko heitä edes tavata yksin? Onko se turvallista?
Mä niin kuin tavallaan haluan näyttää sen, että mä oon se mikä mä oon ja en mä tarvitse mitään niin kuin turvamiehiä mukana. Että totta kai on ollut sellaisia tapaamisia, että vielä miettinyt, että olisiko tässä nyt niin kuin aihe jo kohta jossain kohtaa ottaa joku. Ja nyt varsinkin siellä valtavat riidat on tällä hetkellä siellä suvun kesken siellä Kolumbiassa, että siellä nyt uusin käänne oli se, että toi tämä Nikolas, tämä Roberton poika ilmoitti isänsä kuolleeksi, että saisi hänen omaisuutensa käyttöön, mutta nyt Roberto kävi sitten varta vasten tuolla notaarilla todistamassa, että hän hengittää, että tässä ollaan elossa, että ei olla kuolleita, että älkää nyt alkaa tekemään mitään kuolintodistuksia, että se on näin sairasta se touhu. Niin totta kai siinä miettii, enkä mä koskaan ilmoittele etukäteen esimerkiksi, kun mä meen sinne. En mä halua sitä, että mä kävelen lentokentällä, niin joku tulee, joku ajaa moottoripyörällä ohitte ja tekee jotain, koska siis se on ihan mahdollista. Mutta taas kerran, niin kyllä mä tiedostan nämä riskit, mutta mä en niin kuin pelkää niitä.
Miten Jani voisikaan pelätä? Juuri näitä imagohaittojahan hän on lähtenyt Kolumbiaan Escobarin suvun osalta puhdistamaan. Tähän mennessä Escobarin suvun brändiin on kuitenkin vaikuttanut huomattavan paljon Jania enemmän eräs Netflix-sarja.
Ja sitten raportti Kolumbiasta. Netflixin suosittu Narcos-sarja kuohuttaa huumeparoni Pablo Escobarin kotikaupungissa Medellinissä. Kaupunki koittaa romuttaa sarjan myötä Escobarin ympärille vahvistunutta sankarikulttia. Rikollisromantiikka tuo Medellíniin runsaasti turisteja.
Ja kuten jo aiemmin kävi ilmi, niin yksi näistä turisteista oli Jani Perkonmäki. Mutta niin kuin Matti Rönkä tuossa kertoi, niin Narcos-sarjan synnyttämä kansanvaellus Escobarin vanhoille rikospaikoille ärsyttää sekä Pablon entisen kotikaupungin Medellínin johtoa että asukkaita.
Venir a atraer un montón de personas extranjeras solamente a dedicarlos a eso, a conocer la vida de una persona que tiene tantas muertes en su pasado. Entonces, ¿por qué?
Ei ole mitään järkeä tuoda tänne tuollaista määrää ihmisiä tutustumaan sellaisen miehen elämään, joka tappoi aikoinaan niin monta ihmistä. Janin työprojekti ei siis missään nimessä miellytä kaikkia. Miten hän perustelee itselleen työnsä oikeutuksen?
Niin, se on hyvä kysymys, koska kyllä mä ymmärrän, totta kai mä ymmärrän, jos siellä on esimerkiksi paikallisia ihmisiä, jonka sukuhaarasta puuttuu osa juuri tämän kyseisen organisaation takia. Mä ymmärrän täysin, että he katsoo kierroon, eikä todellakaan halua muistella sitä aikaa. Mutta tavallaan, no, kyllähän tässä nyt on faktana se, että rahahan tässä motivoi. Eli siis mä niin kuin aistin, että tässä on niin valtava brändi, että täällä pystyy tekemään niin kuin rahaa. Kyllähän se on se, mikä se, millä mä sen niin kuin vaan perustelen, että tämä on vaan mulle bisnestä.
Se on totta, että viimeistään Narcosin myötä Pablo Escobarista tuli niin valtava brändi, että hänen nimensä tunnetaan varmasti kaikkialla maailmassa. Siksi onkin kiinnostavaa, mitä Narcos-sarjassa Pabloa näyttelevä Wagner Moura sanoi haastattelussa, kun sarja julkaistiin.
It was important for me. I mean, I think that I've learned a lot about things that matters to me, like the drug trade is something that resonates a lot with me as a Latin American man.
Eli kuten Moura sanoi, niin pitkälti Pablo Escobarin ansiosta
vai pitäisikö sanoa juuri hänen takiaan, on syntynyt sellainen vahva stereotypia, että kaikilla latinalaisen Amerikan miesoletetuilla on jotain tekemistä huumekaupan kanssa. Eli kun Jani tekee Pablon brändillä rahaa, niin hän tulee samalla vahvistaneeksi valtavaa ihmisryhmää leimaavaa stigmaa. Tai jos ajattelee niin kuin Wagner Moura, niin ehkä ei.
I always thought, for example, that drugs should be legalized. And just by doing narcos and having a and studying about it and reading about it, I'm and understanding how it all began, I'm now kind of 100% sure that the war on drugs is a big flop.
Näinhän Bablokin eläessään ajatteli, että huumekauppa on laitonta vain väliaikaisesti, ja kun se laillistetaan, niin hänestä tulee suuri vapaustaistelija ja ihan tavallinen bisnesmies. Olihan alkoholikin laillistettu kieltolain jälkeen, joten ei ihme, että Pablo näki itsensä uutena Al Caponena. Jos ajattelee, että huumekaupan tulisi olla laillista ja että koko huumesota on ollut täysin järjetöntä, niin moraaliset ongelmat Escobarin nimellä rahastamisesta tietysti kaikkoavat saman tien. Jania ei kuitenkaan aja työssään eteenpäin ajatus huumeiden laillistamisesta.
Tämä on vaan mulle bisnestä. No totta kai mä en voi sanoa sitä toisaalta taas noinkaan, koska sitten mä oon kuitenkin aika fanaattinen tämän asian suhteen. Että onko sitten vaan niin, että mä jotenkin kuitenkin omassa sielussani näen sen sillain, että siinä on myös tapahtunut paljon hyvääkin asioita, koska mä oon nähnyt paljon siellä köyhälistön parissa, mitä kaikkea hyvää ne ihmiset on tehnyt, mutta edelleen niin en mä ole mikään sairas friikki, joka ihannoi sitä väkivaltaa, että paljon kuoli ihmisiä ja varsinkin niin kuin syyttömiä. Että sen mä ymmärrän, että jos kartellit tappelee keskenään, niin siellä tulee sattumuksia, ne on jokaisen oma valintoja, mutta en missään nimessä kannata mitään syyttömien kidutusta kuitenkaan.
En ihan ymmärrä, mitä hyvää brutaalin väkivallan keinojen rakennetussa ennennäkemättömän laajassa huumebisneksessä voi olla, joten pyydän Jania selittämään.
No esimerkiksi kun ajattelee, menee sinne Pario Pablo Escobarille, niin kyllähän se on niin kuin käytännössä Pablo on rakentanut ja antunut ilmaiseksi niille ne talot. Ja ne suvut edelleen asuu siellä ja siellä vanhoja ihmisiä, jotka on elänyt sitä aikaa, niin kyllä siellä on jokaisen pirtin seinällä on kuva ja he kiittää niin kuin joka päivä samalla lailla kuin kiittäisi Jumalaa, niin kiittää Pabloa, että heillä on ylipäätään elämä, niin kuin että kuka on asunut ennen kaatopaikalla.
Escobarin maine nykyajan Robin Hoodina on syntynyt Medellinin ympärillä levittäytyvissä slummeissa. Täällä on alue nimeltä Barrio Pablo Escobar. Escobarin rakennuttamassa kirkossa rukoillaan yhä pelastusta hänen sielulleen. Tornista soiva musiikki kantautuu niihin yli 200 taloon, jotka Escobar rakennutti köyhille. Täkäläiset unohtavat mieluusti puheet Escobarin väkivaltaisuudesta. Ernesto ja Maria Flores muuttivat ensimmäisinä Escobarin rakennuttamaan taloon. Sitä ennen he olivat majailleet kaupungin kaatopaikalla. Kynttilän ja ristin vieressä on Pablo Escobarin kuva. Maria Flores uskoo, että Escobarista tulee pyhimys.
Tämä The Godfather of Cocaine-dokumentti on vuodelta 1996, eikä Pablosta ole ainakaan vielä tullut pyhimystä. Mutta hänen itsensä rakentama maine itsestään Medellinin Robin Hoodina, joka varastaa jenkeiltä ja antaa kolumbialaisille elää yhä. Eikä vähiten Janin palkanneen Roberto Escobarin, eli Pablon talousasioista vastanneen, itsekin vankilatuomion kärsineen ja kirjepommin sokaiseman veljen ansiosta, joka ei pahaa sanaa veljestään julista.
A él lo llamaban el patrón porque en Colombia las personas que son dueñas o propietarias de una empresa les dicen patrones. Entonces la gente pobre le empezó a decir patrón porque él llegaba con camiones a los barrios pobres y a la gente necesitada que no tenía comida, les repartía para que tuvieran una mejor forma de alimentarse.
Häntä sanottiin patroniksi. Kolumbiassa kaikkia yrityksen omistajia sanotaan patroneiksi. Köyhät alkoivat sanoa häntä patroniksi, koska hän toi köyhille alueille kuorma-autoja ja antoi ruokaa tarvitseville. Tämä on juuri se sanoma, jota Roberto toivoo Janin vievän eteenpäin, ja kyllähän Medellinistä edelleen löytyy ihmisiä, joille Pablo on jonkinlaisen pelastajan asemassa.
Pablo con la gente de nuestro barrio fue muy buena. Les dio casas, lotes.
Pablo-kylän asukki Jamille Andrea Zapata puhuu tässä juuri Barrio Pablo Escobarin asuinalueesta, joka on ollut aikoinaan slummi. Escobar rakennutti huumerahoilla alueelle ensin talot 250 perheelle, jotka asuivat Medellinin kaupungin kaatopaikalla. Viranomaiset saivat myöhemmin tietää, että talojen rakentamiseen käytetty raha oli peräisin huumekaupasta, minkä seurauksena maan hallitus määräsi talot purettaviksi. Tästä huolimatta talojen rakentaminen jatkui asukkaiden toimesta ja lopulta rakennettiin 443 taloa. Alue laillistettiin lopulta Kolumbian valtion toimesta 15. elokuuta vuonna 2012.
Tämä barrio, niin se on täysin ulkopuolella esimerkiksi niin valtiollisten apujen suhteen, eli siellä ei käy mitään jätehuoltoa. Jätteet, niitä täytyy itse hävittää jätteet johonkin, koska se on niin kuin, että ne on ilmoittanut valtio, että jos he vaihtaa barriolle nimen, niin heillä aukeaa kaikki niin kuin nämä valtion palvelut. Mutta niin kauan kuin se on Barrio Pablo Escobar, niin kauan ei tule mitään apuja, mutta he on päättänyt, että he kunnioittaa. Sitä mä en osaa sanoa sitten, että jatkuuko perinne maailman tappiin vai tuleeko jossain kohtaa sukupolvi, joka päättääkin eri lailla, mutta nyt se on näin.
Tietysti koko tämä Barrio Pablo Escobar on ollut hieno projekti, ja kyllähän Pablo tuki taloudellisesti paljon muitakin hankkeita, mutta joku voisi ihan hyvällä syyllä kyseenalaistaa huumekaupalla tienattujen rahojen ja hyväntekeväisyyteen käytettyjen summien suhdetta toisiinsa. Ja että tuliko hyväntekeväisyys mukaan kuvioihin vasta, kun Pablo oli jo turruttanut itsensä ja perheensä yltäkylläisyyteen ja luksukseen ja rakentanut tontilleen muun muassa sen oman kuuluisan eläintarhansa, josta ne kuuluisat 4 laittomasti maahan tuotua virtahepoa Pablon kuoleman jälkeen karkasivat ja synnyttivät maailman suurimman virtahepopopulaation Afrikan ulkopuolelle, mistä ei nyt päästä mitenkään eroon, koska niillä ei ole luonnollisia vihollisia. Jotain perspektiiviä tähän saa Pablon veljen Roberton kirjoittamasta kirjasta Escobar, Drugs, Guns, Money, Power, jossa veli kuvailee perheen rahaan liittyviä haasteita. Rahaa tehtiin niin paljon, että sen peseminen oli mahdotonta, joten rahat piti piilottaa. Joka vuosi 10% tuloista, eli noin 2 miljardia, merkittiin hävikiksi, koska rotat söivät piilossa olevaa rahaa. Toki tällä ajatuskulmalla varmasti jokainen antaa ennemmin rahat köyhille ja rakennuttaa oman nimeä kantavan asuinalueen, kun syöttää rahat rotille. Mutta entäs se Roberton Janilta tilaama brändityö? Missä sen kanssa mennään?
Sitä mä en tiedä, pystyykö sitä niin kirkkaaksi puhdistaan koskaan. Mutta lähdetään siitä, että sitten kun sillä aletaan tekemään niin kuin oikeita rahoja, niin kyllä siinä on aito tarkoitus semmoinen, että me myös annetaan sitä rahaa niin kuin jonkin hyvää. Eli siis se, että käytetään vähän niin kuin, no, Pablon perintöä niin sanotusti. Eli hän teki myös sitä, että joo, teki paljon pahaa, mutta teki paljon hyvää.
Janin suunnitelmissa tulevaisuudessa siintävän hyvän tekeväisyyden ensimmäiset askeleet otetaan myymällä Pablon nimellä viinaa. Jani kertoo, että Kuopiossa on lasti Pablo-lonkeroa odottamassa, mutta lupaprosessit ovat yhä kesken. Pablo-vodkakin on suunnitteilla ja verkkokauppa. Jani Perkonmäki on tyytyväinen edustamansa yhtiön suunnasta.
No kyllä mä uskon, että se näyttää hyvältä. Että mä uskon aina siihen, mitä mä teen. Ja se, kyllä mun vakaa aikomus on tässä elämässä vielä rikastua siihen malliin, että pystyy oman jälkikasvun niin kuin elämän rahoittaa niin sanotusti sillä tavalla, että totta kai he hoitaa omat asiansa, mutta siis silleen, että pystyvät tekemään niin kuin mitä haluaa, tietysti pystyy itse nauttimaan, että en mä ajatellut tässä niin kuin suhata vuosikymmeniä, koska ihmisen elämä on kuitenkin aika lyhyt.